Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 παρά 10 εκτάκτος σήμερα ο Δημήτρης Φαναριώτης, καθώς θα μεταδοθεί ένα δεκάλεπτο του κόμματος Φωνή της Λογικής στα πλαίσια των μεταδόσεων που αφορούν στις ευρωεκλογές. Μείνετε συντονισμένοι σήμερα μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη λίγο μετά τις 8 και 20 με τον κύριο Φέδωνα Κάρα Ιωσηφίδη, αεροναυπηγό και εκδότη του περιοδικού Πτήση και εμπειρογνώμονα αεροπορικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων, για το ζήτημα των αναταράξεων στις πτήσεις, οι οποίες τελευταία έχουν προκαλέσει το θάνατο ενός ανθρώπου και τους τραυματισμούς εκατοντάδων ακόμη. Θα δούμε γιατί δημιουργούνται αυτές οι αναταράξεις και σε ποιες διαδρομές παρουσιάζονται συχνότερα, αλλά θα εξετάσουμε και συνολικά αυτό το φαινόμενο. Ακόμη, θα δούμε τι γράφει ο Ιταλικός τύπος, όχι βέβαια για την νίκη του Ολυμπιακού, την οποία την εξυμνεί στο σύνολο του Ευρωπαϊκός τύπος, αλλά για το τι γίνεται με τη Φιωρεντίνα και με τον προπονητή της. Θα δούμε τι προβλέπει η Σλοβενία για να αναγνωρίσει την Τρίτη το Παλαιστινιακό κράτος, ενώ το κεντρό κόμμα του Μπένι Γκάντς καταθέτει πρόταση νόμου για διάλυση της Βουλής και προκήρυξη πρόορων εκλογών. Αλλά θα δούμε και πόσο αυξήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο οι εκτελέσεις. Όλα αυτά σε λίγο. The heart is blue. It shoots up through the stony ground, but there's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. You're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. Don't let it get away on the road. But you got no destination, you're in the mud. In the maze of her imagination, you love this town. Even if that doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day. Your blue room. I saw the seven seas swallowing the moon. East of fingers, north of Eden. Laughter is the evidence of freedom. I saw Adam asking Eve for a pardon. It wasn't a woman who threw God out of the garden. See the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. Don't let it get away. It's a beautiful day. Don't let it get away. Touch me. Take me to that other place. Η ώρα έχει πάει 8 και 4. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 91,6 και 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Χρηστική πληροφορία για όλες τις φίλες και τους φίλους οδηγούς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Αττική Οδό από απόψε στις 10 έως και τις 6 το πρωί της Παρασκευής λόγω έργων. Ειδικότερα κλειστή θα παραμείνει η έξοδος της Αττικής Οδού προς τη Λεωφόρο Πεντέλη στον κόμβο 12 και στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο Μαρκόπουλο, ενώ κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν ευθεία στον κόμβο Ανθούσας, είναι ο κόμβος 14, μέσω του οποίου θα κάνουν αναστροφή, θα εισέλθουν στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, χωρίς βεβαίως την εκ νέου καταβολή διαδίων, και στη συνέχεια θα εξέλθουν στην έξοδο κόμβου 12 προς τη Λεωφόρο Πεντέλης. Επίσης, κλειστή θα παραμείνει η έξοδο της Αττικής Οδού προς τη Λεωφόρο Κηφισίας στον κόμβο 11 στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Να τα έχετε υπόψη σας λοιπόν αυτά. Μην τυχόν και θέλετε να μπείτε στην Αττική Οδό και μετά μπλοκαριστείτε ή πληρώσετε για δεύτερη φορά διόδια. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα η Σλοβενία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Την Τρίτη θα γίνει η ψηφοφορία στη Βουλή. Αυτό το δήλωσε ο Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκολόμπ, ακολουθώντας τα βήματα της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας. Ωστόσο, στο ίδιο το Ισραήλ υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις για την στάση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος δεν με τη στάση την οποία ακολουθεί και τη συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Χαμάς έχει περιέλθει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Υπάρχουν αντιδράσεις κυρίως από τους συγγενείς των ομήρων. Σήμερα λοιπόν το κεντρό κόμμα, αυτό του Μπένι Γκάντς, ο οποίος συμμετέχει στο Πολεμικό Συμβούλιο του Ισραήλ, κατέθεσε πρόταση νόμου για τη διάλυση του κοινοβουλίου. Ωστόσο είναι ασαφές αν διαθέτει επαρκή στήριξη στην Κνεσέτ για να προκαλέσει πρόωρες εκλογές. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα αυτό το μήνα ο Γκάντς έστειλε τελεσίγραφο στον Νετανιάχου απαιτώντας να συμφωνήσει σε ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι τις 8 Ιουνίου. Απείλησε δε ότι θα αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό εάν δεν παρουσιαστεί κάποιο τέτοιο σχέδιο. Είναι δύσκολα τα πράγματα στο Μεσανατολικό και δεν αναφέρω μόνο στον τεράστιο αριθμό των θυμάτων των Παλαιστινίων και βεβαίως των 1.400 Ισραηλινών από την φρικαλαία επίθεση της Χαμάς. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις εσωτερικές οι οποίες διωγγώνονται διαρκώς και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει τελικώς. Αυτό το οποίο με έκανε εντύπωση σήμερα ήταν οι δηλώσεις Ερντογάν από την άσκηση ΕΦΕΣ 2024. Ένας άλλος πραγματικά Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι είμαστε με την πλευρά της ειρήνης και της συνεργασίας και όχι της έντασης και της σύγκρουσης. Θέλουμε να ζούμε δίπλα-δίπλα, είπε ο κύριος Ερντογάν, με τις χώρες με τις οποίες μοιραζόμαστε την ίδια γεωγραφία. Δεν τρέφουμε εχθρότητα και προκατάληψη έναντι οποιασδήποτε χώρας. Δεν έχουμε βλέψει στα δικαιώματα γης και κυριαρχίας κανενός. Πραγματικά, πριν από ένα χρόνο, να πούμε 6 μήνες, αυτές οι δηλώσεις θα φαινόντουσαν σχεδόν απίστευτες. Ωστόσο, τώρα που έχει εξομαλυνθεί σημαντικά το κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, φαντάζουν ως απολύτως φυσιολογικές.
Que esperaba entre los manojos. con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile. Con flores y tamales, festejando con tus risas cada rato, cada baile.
Η ώρα έχει πάει 8 και 21 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Και για να δούμε την άλλη πλευρά, γιατί την εδώ πλευρά της νίκης του Ολυμπιακού την είδαμε. Κάει και ο Πειραιάς, κάει και η Αθήνα. Τεράστια χαρά σε ολόκληρη την Ελλάδα για το γεγονός ότι μια ελληνική ομάδα κατάφερε να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Έχει βέβαια ενδιαφέρον να δούμε τι έγινε και με την άλλη πλευρά, την πλευρά των ηττημένων. Καθώς η Ράι, η ιταλική τηλεόραση, μετέδωσε ότι μετά την περσινή ήττα στην Πράγα δεν τα κατάφερε ούτε στην Αθήνα και υπενθυμίζει ότι η ομάδα της Τοσκάνης δεν έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο από το 1961. Όπως γράφει εντωμεταξύ η Corriere dello Sport, είναι η αθλητική έκδοση της Corriere della Sera, οι παίκτες της, λέει η Φιωρεντίνα, είχαν πολλές ευκαιρίες, αλλά όχι την απαιτούμενη ακρίβεια για να μπορέσουν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Και παρά το ότι η Φιωρεντίνα βρέθηκε μπροστά στο τέρμα των αντιπάλων και προσπάθησε να βάλει γκολ 17 φορές και ο Ολυμπιακός μόνο 6, δεν έκανε τη διαφορά, επισημαίνει η Corriere dello Sport. Η Φιωρεντίνα, γράφει, βγήκε νοκάουτ και τα όνειρά της έμειναν και πάλι μόνο όνειρα. Τα λάθη της ομάδας και αυτή τη φορά ήταν υπερβολικά, συμπληρώνει το αθλητικό τμήμα της Corriere della Sera της Μιλανέζικης αυτής εφημερίδας. Τώρα, σύμφωνα με την άλλη μεγάλη αθλητική εφημερίδα της Ιταλίας, την Tutto Sport, ο πρόεδρος της Φλωρεντιανής ομάδας, ο Ρόκο Κομίσο, θα έχει άμεσα συνάντηση με τον προπονητή Βιντσέντζο Ιταλιάνο και όλα δείχνουν ότι είναι περισσότερο από πιθανή η αντικατάστασή του ως νέος προπονητής. Επικρατέστερος φέρεται να είναι ο Ραφαέλε Παλαντίνο. Έτσι συμβαίνει όταν χάνεις ένα τόσο εμβληματικό αγώνα και μάλιστα φτάνοντας υπερδιπλάσιες φορές μπροστά στο αντίπαλο τέρμα. Εξαιρετικός και τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, αυτό το απολαύσαμε όλοι χτες. Και να πω και ένα έτσι παραλυπόμενο, έχω μία-δύο φίλες στο Μαρόκο, οι οποίες εργάζονται στην τηλεόραση του Μαρόκου. Χτες στο Μαρόκο παρακολούθησαν το μάτς με φοβερό ενδιαφέρον και βεβαίως πανηγύρισαν την νίκη του Ολυμπιακού, γιατί ο παίκτης ο οποίος έβαλε τον γκολ ήταν Μαροκινός.
I close my eyes to find the clue.
Η ώρα έχει πάει 8 και 26 λεπτά και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην συνέντευξη της ημέρας για ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα την επικαιρότητα. Είναι οι αναταράξεις που παρατηρούνται στις πτήσεις των επιβατηγών αεροσκαφών. Πιο πρόσφατη το επεισόδιο της Singapore Airlines, όπου είχαμε ένα νεκρό από καρδιακή προσβολή, 20 βαριά τραυματίες από τους συνολικά 100 που τραυματίστηκαν από τις αναταράξεις. Θα συζητήσουμε τώρα αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα των αεροσκαφών. Είναι ο κύριος Φέδων Καραϊωσηφίδης, αεροναφηγός, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και εμπειρογνώμων αεροπορικών δυστυχημάτων. Κύριε Καραϊωσηφίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, κατά πρώτον έχω ένα ερώτημα. Πώς προκαλούνται οι αναταράξεις?
Πώς προκαλούνται
οι αναταράξεις? Για να εξηγήσουμε στις ακροάτρες και τους ακροατές. Ναι.
Το πώς προκαλούνται οι αναταράξεις έχει μεγάλη σχέση με το πόσο ψηλά πετάει ένα αεροπλάνο, γιατί υπάρχουν διαφορετικές πηγές αναλόγως με το ύψος. Και για να δώσουμε πολύ σύντομα μια, ας το πω, κατηγοριοποίηση, σε σχετικά μεγάλα ύψη, στην προκειμένη περίπτωση το αεροπλάνο της Σίγκαπουρ της 21 του μήνα που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Λονδίνο προς τη Σιγκαπούρη, πετούσε σε ύψος 32.000 ποδών, 37.000 ποδών, συγγνώμη.
Δηλαδή 10
χιλιόμετρα.
Συνήθως, ερώτηση τώρα ενός αδαούς, τα αεροσκάφη, τα επιβατικά πετάνε γύρω στα 30.000 πόδια, στα 10 χιλιόμετρα ή πιο ψηλά?
Υπάρχει ένα εύρος και πάλι εξαρτάται με το τι είδους πτήση είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, και επειδή η περίπτωση της Σίγκαπουρ δεν ήταν η πιο πρόσφατη, υπάρχει μια προχθεσινή που έχουμε ένα σοβαρό τραυματισμό
στην Ιρλανδία.
Όχι, στην Τουρκία.
Α, ναι.
Υπήρξε ένα περιστατικό που μια νεαρή, και λέω νεαρή γιατί ήταν εκπαιδευόμενη ακόμη.
Και όχι έμπειρη.
Αεροσυνοδός τραυματίστηκε σε μια πτήση από τη Σμύρνη στην Κωνσταντινούπολη, που είναι ένα αντίστοιχο ταξίδι σαν να πας από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς.
Ή περίπου τέλος πάντων το ίδιο. Ναι. Σε τέτοια ταξίδια τα αεροπλάνα δεν ανεβαίνουν ψηλά. Δηλαδή είναι ουσιαστικά ένα άλμα, φτάνουν μέχρι τα 26-27, 30.000 πόδια αναλόγως με την κυκλοφορία, αναλόγως με τις καιρικές συνθήκες, αν πρόκειται να αποφύγουν κάποιο καιρό ή όχι. Τα ταξίδια όμως μεγάλων αποστάσεων γίνονται σε πολύ μεγαλύτερα ύψη, αρκετά μεγαλύτερα ύψη, στα 37.000 πόδια, ξεπερνάνε πολλές φορές και φτάνουν μέχρι και τα 43-44.000 πόδια. Από εκεί και πάνω δεν έχουμε συνήθως επιβατικές πτήσεις. Εκεί έχουμε πτήσεις αεροσκαφών επιχειρηματικών, δηλαδή αυτά τα business jet, αυτά που έχουμε συνηθίσει να λέμε Lear jet, αλλά δεν υπάρχουν, ναι. Όλα δεν είναι Lear jet. Αυτά εκμεταλλεύονται τις υψηλές επιδόσεις σε αυτά τα ύψη για να πετάξουν εκτός της συνήθους ενέργειας κυκλοφορίας. Τώρα, οι ανατράξεις σε τέτοια ύψη έχουν κυρίως δύο αιτίες. Το ένα είναι φυσικό φαινόμενο και το άλλο είναι μετεωρολογικό φαινόμενο. Το φυσικό φαινόμενο ονομάζεται αεροχήμαρη. Είναι τα jet streams, είναι ουσιαστικά μετακίνηση αεραίων μαζών στην ατμόσφαιρα σε στρωμάτωση οριζόντια. Δηλαδή ρέουν κυριολεκτικά σαν ποτάμια αέριες μάζες, οι οποίες πάνω και κάτω τους έχουν περιοχές, ζώνες που είναι σχεδόν ακίνητες συγκριτικά. Αυτές μπορούν να κινηθούν με ταχύτητες οι οποίες φτάνουν ακόμη και τα 200 και περισσότερα χιλιόμετρα την ώρα.
Τόσο πολύ.
Αυτές δεν είναι πάντοτε απειλητικές ή δεν προβάλλουν πάντοτε απειλή αναταράξεων. Για παράδειγμα, οι αεροπορικές εταιρείες εκμεταλλεύονται τους αεροχυμάρους βάζοντάς τους στην ουρά του αεροπλάνου. Έχουμε ούριο άνεμο και ξαφνικά το αεροπλάνο πετάει με 200 χιλιόμετρα παραπάνω. Και είναι αυτό που πολλές φορές σε πολύ μεγάλα ταξίδια μας κάνει να φτάνουμε στον προορισμό μας σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα. Το αντίθετο βέβαια συμβαίνει αν έχεις έναν αεροχήμαρο ο οποίος είναι μετοπικός. Το πρόβλημα με τις αναταράξεις είναι όταν μπαίνεις και βγαίνεις από τη ζώνη των αεροχημάρων και ιδιαίτερα όταν ο αεροχήμαρος σε χτυπά ξαφνικά, και θα εξηγήσω αμέσως μετά τι σημαίνει το ξαφνικά σε σχέση με την άλλη αιτία των αναταράξεων, και στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν ισχυροί κλειδονισμοί του αεροπλάνου, δηλαδή αναταράξεις οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ακριβώς επειδή επέρχονται απότομα, χωρίς προειδοποίηση, επειδή οι αναταράξεις που προέρχονται από το φυσικό φαινόμενο των αεροχημάρων δεν μπορούν να εντοπιστούν.
Αυτή ήταν η ερώτησή μου, την προλάβατε. Ήθελα να ρωτήσω, η σύγχρονη τεχνολογία, έχουμε φτάσει πολύ μπροστά στην τεχνολογία. Δεν μπορεί να προβλέψει, δηλαδή το ραντάρ που έχει το αεροσκάφος ή κάποιο άλλο ειδικό όργανο, το οποίο ενδεχομένως να μην γνωρίζω ότι υφίσταται, δεν μπορεί να προβλέψει ότι θα υπάρξουν κενά αέρος και άρα αναταράξεις?
Είπατε μια μαγική λέξη εντός εισαγωγικών και δεν θα κάνω μεγάλη αναφορά, αλλά κενά αέρος δεν υπάρχουν.
Ναι.
Αυτό που έχουμε συνηθίσει.
Γιατί το λένε
κλίσε
αυτό τότε, έτσι? Γιατί με αυτή την έκφραση κλίσε.
Ναι, γιατί ο μέσος επιβάτης,
ναι,
δεν μπορεί να εξηγήσει αφενός τις αναταράξεις, και πολλές φορές οι αναταράξεις συνοδεύονται και με μικροαπώλειες ύψους ή αλλαγής τέλος πάντων ύψους. Και επειδή έχει καταντήσει κλισέ και εμείς οι δημοσιογράφοι το έχουμε κολλήσει εδώ και αρκετές δεκαετίες, το αναφέρουμε. Κοινό αέρος δεν υπάρχει.
Καλά δηλαδή κάνετε και το λέτε για να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα. Ναι.
Από την άλλη πλευρά, γυρίζοντας πάλι στις αιτίες, οι αναταράξεις αυτές που οφείλονται σε αεροχημάρους και ονομάζονται αναταράξεις ενεθρία σε καθαρό καιρό, το Clear Weather Turbulence, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τρόπος μέσω συστημάτων, μηχανικών συσκευών να μπορέσουμε να τις εντοπίσουμε, γιατί είναι κίνηση του αέρα μέσα στον αέρα. Μπορούμε να τις εντοπίσουμε μακροσκοπικά με θερμοκρασιακές αλλαγές από δορυφόρους, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό σε τοπικό επίπεδο για να προειδοποιηθεί ένα αεροπλάνο. Αυτό που γίνεται συνήθως είναι ένα αεροπλάνο περάσει από μια περιοχή όπου υπάρχουν τέτοιες αναταράξεις και υποστεί αυτή την ταλαιπωρία, ειδοποιεί όλα τα επερχόμενα ή τα προσεγγίζοντα αεροπλάνα σε συγκεκριμένη περιοχή για να είναι προετοιμασμένα. Μια από τις προετοιμασίες είναι να όλοι οι επιβάτες θα προσδεθούν. Δηλαδή το να ανάψει η προειδοποίηση για το προσδεθείτε είναι σε καθαρό καιρό, είναι συνήθως ένδειξη ότι κάποιο άλλο αεροπλάνο υπέστη την ταλαιπωρία των αναταράξεων ενεθρία. Η άλλη αιτία, η οποία έχει το χαρακτηριστικό ότι μπορεί να υπάρξει προειδοποίηση, είναι οι αναταράξεις οι οποίες προέρχονται από μετεωρολογικά φαινόμενα, δηλαδή μεγάλες άσχημες καιρικές συνθήκες δημιουργούν αναταράξεις σε μια ευρεία ζώνη. Τα αεροπλάνα δεν πετάνε ποτέ μέσα στον καιρό. Αυτό που έχουμε την εντύπωση σαν επιβάτες όταν πετάμε μέσα σε σύννεφα, ότι πετάμε μέσα σε κακές καιρικές συνθήκες, δεν ισχύει. Τα αεροπλάνα αποφεύγουν πάντα τις περιοχές όπου υπάρχουν καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα έντονα, διότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Τα καιρικά φαινόμενα.
Ένα κεραυνό, για παράδειγμα, λέτε, ο οποίος θα
μπορούσε. Και κεραυνή, αλλά κυρίως πρέπει να δείτε. Και τώρα δεν μπορούμε να το οπτικοποιήσουμε. Απλώς το δίνω σαν ένα βήμα σε όσους μας ακούνε να ψάξουν να δούνε αεροπλάνα που έχουν περάσει μέσα από καταιγιδοφόρα.
Ορειτομελανίες, λέτε, τα καταιγιδοφόρα σύννεφα. Ναι.
Και που συνήθως έχουν ζώνες που υπάρχουν χαλάζι. Μπορεί να δείτε ένα αεροπλάνο το οποίο έχει εξαιρετικά μεγάλες ζημιές.
Από το χαλάζι, λόγω της ταχύτητας, γιατί είναι σαν να πετάει κανείς πέτρες πάνω στο.
Και μπορεί να δει κανένα αεροπλάνο το οποίο είναι κυριολεκτικά σαν μπαλάκι του πινκ-πονγκ στην επιφάνεια της ατράκτου, να δει κατεστραμμένα κομμάτια της πτέρυγας, να δει σπασμένους ανεμοθώρακες μπροστά, δηλαδή στο παραμπρίζι των αεροσκαφών, και αυτός είναι ο λόγος που δεν πετάνε ποτέ μέσα σε καιρό. Αλλά πολλές φορές αυτές οι καταιγίδες έχουν πολύ μεγάλη έκταση και δημιουργούν αναταράξεις, που είναι η δεύτερη αιτία, δηλαδή θερμικές μετακινήσεις μαζών στο κατακόρυφο επίπεδο. Ενώ στην περίπτωση των jet stream έχουμε σε οριζόντιο επίπεδο, στην περίπτωση των καταιγίδων έχουμε σε κατακόρυφο επίπεδο, δηλαδή υπάρχουν θερμικά ρεύματα που μεταφέρουν μεγάλες μάζες αέρα από καθοδικά ή ανωδικά.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Καραϊωσηφίδη. Διάβαζα στο Guardian ένα μεγάλο άρθρο ακριβώς για τις αναταράξεις, το δημοσίευμα επισημαίνει το εξής, ότι κάθε χρόνο αυξάνονται τα περιστατικά σοβαρών αναταράξεων, ειδικότερα από το 1979 μέχρι το 2020, δηλαδή το τελευταίο μισό αιώνα, έχουν αυξηθεί κατά 55%, και η κλιματική κρίση θεωρείται από τους ειδικούς ότι συνιστά έναν από τους βασικότερους παράγοντες της αύξησης αυτής. Πώς ακριβώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, η κλιματική ανάγκη, όπως θέλετε πείτε, τις πτήσεις των αεροσκαφών?
Τις επηρεάζει με πολλούς τρόπους, αλλά πρώτα πρέπει να ορίσουμε,
ναι,
τι σημαίνει γίνονται συχνά, γίνονται όλο και συχνότερα.
Ναι.
Τέτοια περιστατικά ισχυρών αναταράξεων με τραυματισμούς,
ναι,
έχουμε περίπου 50 με 60 το χρόνο. Mm-hmm. Αν σκεφτείτε όμως ότι μιλάμε για 50, 60 ή 70 εκατομμύρια πτήσεις το χρόνο,
είναι ασήμαντο.
Είναι πραγματικά ασήμαντο.
Έχετε δίκιο.
Επίσης υπάρχει ένα άλλο χαρακτηριστικό. Επειδή και εγώ διάβασα και εγώ το συγκεκριμένο άρθρο,
ναι,
το οποίο ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και έδωσε κυρίως τροφή για περαιτέρω έρευνα,
mm-hmm,
θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά προέρχονται κυρίως από αμερικανικές πηγές και κυρίως από την Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Mm-hmm.
Είναι η μόνη η οποία καταγράφει σχεδόν το σύνολο τέτοιων περιστατικών από τη στιγμή που υπάρχει τραυματισμός. Αλλά το πώς ορίζεται ένα αεροπορικό περιστατικό διαφέρει από χώρα σε χώρα ή από υπηρεσία σε υπηρεσία. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν καταγράφει με τον ίδιο τρόπο τα συμβάντα. Και επίσης το ίδιο πράγμα συμβαίνει σε άλλες χώρες. Δηλαδή στην Ιαπωνία ο Βόρειος Ειρηνικός είναι διαβόητος για αναταράξεις σε καθαρό καιρό.
Γιατί στο άρθρο έλεγε και για τον Νότιο, δεν ξέρω αν είναι και ο Νότιος.
Υπάρχει κυρίως πάνω από ωκεανούς, mm-hmm, όπου υπάρχει η ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων αεροχυμάρων που ουσιαστικά αραίουν παράλληλα με υπήρους, κάνοντας ένα μεγάλο κύκλο από την Αρκτική, κατεβαίνοντας νοτιότερα και ξαναβαίνοντας προς την Αρκτική και το αντίστοιχο στον Ατλαντικό ωκεανό. Οι ωκεανοί είναι συνήθως, οι μεγάλες εκτάσεις των ωκεανών είναι συνήθως σημείο που υπάρχει έντονη δραστηριότητα με αεροχυμάρους και βέβαια με καταιγίδες.
Ήθελα να καταλήξω στο εξής ερώτημα, είναι και το τελευταίο μας, διότι
ναι,
ο χρόνος προχωράει. Αναφορικά θυμάμαι τότε τη γνωστή ιστορία που σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι, μεταξύ τότε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο γιος του Νικόλαος και άλλοι 5 άνθρωποι. Εκεί πέρα, τουλάχιστον από όσα είχα διαβάσει, η θάνατη οφείλεται στο γεγονός ότι το αεροσκάφος πραγματοποίησε μια τεράστια βουτιά, δεν θυμάμαι πόσων χιλιάδων ποδών, μέχρι να καταφέρει να το σταθεροποιήσει ο πιλότος, ο οποίος ήταν και πολύ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μάγκας, επειδή προερχόταν από την πολεμική αεροπορία και κατάφερε να το κάνει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν δεν φόραγαν ζώνη. Συνεπώς, και βεβαίως το ίδιο ισχύει και για τους τραυματισμούς άλλων επιβατών, συνεπώς τη ζώνη ασφαλείας είτε είναι αναμένο το λαμπάκι είτε είναι σβηστό, εμείς πρέπει να τη φοράμε συνέχεια, εκτός από όταν πάμε στην τουαλέτα προφανώς.
Η απάντηση είναι ναι, αλλά μια που το αναφέρατε, επιτρέψτε μου ένα λεπτό αναφορά στο περιστατικό με τον Αίμιστο Κρανιδιώτη. Δεν οφειλόταν σε
αεροχήμαρο.
Ναι. Όχι. Η αιτία εκείνου του περιστατικού ήταν ένα συνδυασμός και πραγματικά θα έπρεπε να είχατε μια δύο ώρα εκπομπή και θα ξέραμε την επιφάνεια.
Ναι.
Υπάρχουν 4 πορίσματα για εκείνο το περιστατικό, τα οποία δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Η κύρια αιτία είναι ένα συνδυασμός λάθος χειριστού και που πιθανότητα συνοδεύτηκε από δυσλειτουργία του αυτόματου πιλότου. Το αεροπλάνο δεν έκανε βουτιά.
Έτσι είχε γραφτεί τότε ότι...
Γράφονται πολλά, αλλά όπως και τώρα, για το αεροπλάνο της Σίγκαπορ. Εγώ σε όσα φορά είχα, με καλέσανε και είπα τη γνώμη μου, κυριολεκτικά κατέκρινα αυτό που διάβαζα παντού, ότι το αεροπλάνο έκανε βουτιά θανάτου 6.000 ποδών. Το αεροπλάνο το κατέβασε ο πιλότος 17 λεπτά μετά την εμφάνιση των... μιλάω για τη Σιγκαπούρ τώρα. Ναι. Μετά την εμφάνιση των αναταράξεων, οι οποίες είχαν διάρκεια 4,6 δευτερόλεπτα. Ναι. Αυτή ήταν η όλη ιστορία. Ναι. Σταμάτησαν και 17 λεπτά μετά, αφού τέλος πάντων ο κόσμος μέσα κατόρθωσε και ανασυγκροτήθηκε, το πλήρωμα προσέφερε κάποιες πρώτες βοήθειες, ο πιλότος κατέβασε το αεροπλάνο 6.000 πόδια για να πάρει θέση στην αλλαγή πορείας για να πάει στο κοντινότερο αεροδρόμιο. Στην περίπτωση του Κρανιδιώτη είχαμε αυτό το περιστατικό, μιμήθηκε την ίδια ουσιαστικά, μάλλον ήταν η ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Το αεροπλάνο έκανε αυτό που λέμε ταλαντώσεις αποκλίνουσες. Δηλαδή ξεκίνησε να ανεβοκατεβαίνει.
Στόλαρε, έχασε τη στήριξη, αυτό που λέμε. Όχι, δηλαδή. Όχι.
Όχι, μπήκε. Mm-hmm. Είναι μια, ας το πω, ένα συμβάν το οποίο μπαίνει σε ταλάντωση το αεροπλάνο, αλλά αντί να είναι συγκλίνουσα, δηλαδή να αποσβαίνει η ταλάντωση αυτή, σηκώνει και κατεβάζει το ρίχος.
Μάλιστα.
Αλλά μαζί με, σε αυτή την κίνηση, όσοι δεν είναι δεμένοι μέσα, ουσιαστικά βρίσκονται στον αέρα, χτυπάνε το κεφάλι του στο ταβάνι, σοριάζονται στο πάτωμα, και αν αυτό το πράγμα συμβεί καμιά δεκαριά φορές, έχουμε το αποτέλεσμα του αεροπλάνου του Κρανιδιώτη.
Να χάσουν τη ζωή τους, ναι.
Ακριβώς. Στην περίπτωση της Σιγκαπούρ, η ταλάντωση αυτή ήταν 4,5 δευτερόλεπτα, ενώ στην περίπτωση του Κρανιδιώτη ήταν πολύ μεγαλύτερης διάρκειας. Mm. Και ήταν πολύ πιο αποκλίνουσες οι ταλαντώσεις. Εδώ πέρα είχαμε ουσιαστικά συν 1,5, μείον 1,5 G. Mm. Δηλαδή ήταν σαν μια ισχυρή σύγκρουση.
Κατάλαβα.
3 G. Αλλά όταν δεν είσαι δεμένος, είσαι απροετοίμαστος αυτό, και δεν μπορείς να κρατηθείς από πουθενά, σε φέρνει ακριβώς στην ίδια κατάσταση.
Μάλιστα. Κύριε Καραϊσοφίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστική συζήτηση. Θα κάνουμε και άλλες τέτοιες στο μέλλον.
Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξανακούσουμε, κυριολεκτικά πιστεύω ότι δώσαμε ένα στίγμα, ναι, για το τι πραγματικά συνέβη.
Ναι, 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 και ξεκαθαρίσατε πολλά ζητήματα τα οποία εμείς οι αδαείς περί των αεροπορικών μεταφορών και της αεροναυπηγικής δεν γνωρίζουμε. Δεν υπάρχουν λοιπόν και ένα αέρας, όπως μας είπατε.
Ζώνες, mm-hmm, και οι αερομεταφορές εξακολουθούν να παραμένουν ασφαλείς και ασφαλέστερος τρόπος μετακίνησης.
Από το αυτοκίνητο και το τρένο σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραϊωσιφίδη. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, με τον οποίο συζητήσαμε το φαινόμενο των αεροχυμάρων και των αναταράξεων που έχουν προκαλέσει έναν θάνατο το τελευταίο διάστημα και εκατοντάδες τραυματισμούς. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης, αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήση και εμπειρογνώμονας αεροπορικών δυστυχημάτων. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας, καθώς οι εκτελέσεις έχουν φτάσει σε υψηλό δεκαετίας. Το 2023 πραγματοποιήθηκαν 1.153, συνιστά ρεκόρ δεκαετίας, και τα στοιχεία στην ετήσια έκθεση για τη θανατική ποινή είναι ανησυχητικά. Να θυμηθούμε αυτό που έλεγε στο πολυσυζητημένο έργο του Σκέψεις γύρω από τη θανατική ποινή το 1957 ο Αλμπέρ Καμί, ο σπουδαίος αυτός φιλόσοφος. Επιχειρηματολογούσε με σθένος ενάντια στις εκτελέσεις, διότι κατά τον Καμί, Γάλλο συγγραφέα και φιλόσοφο, η θανατική ποινή δεν αποτελεί μέσο για την απόδοση δικαιοσύνης, αλλά είναι πράξη εκδίκησης. Σύμφωνα τώρα με την ετήσια έκθεση της οργάνωσης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με την εφαρμογή της θανατικής ποινής παγκοσμίως, το περασμένο έτος εκτελέστηκαν 1.153 άνθρωποι, αριθμός κατά 31% υψηλότερο συγκριτικά με το 22. Μόνο το 15 επιβλήθηκαν περισσότερες φορές η θανατική ποινή, οπότε τότε εκτελέστηκαν 1.634 άνθρωποι. Από τις 16 χώρες που επέβαλαν θανατικές ποινές, ευθύνονται μόνο λίγες για την ακραία αύξηση των εκτελέσεων. Στο Ιράν, ας πούμε, έλαβαν χώρα περίπου τα 3 τέταρτα των εκτελέσεων, τουλάχιστον 853. Ενώ στην Σαουδική Αραβία ήταν 172. Οι εκτελέσεις αυξήθηκαν επίσης στη Σομαλία 38 και στις Ηνωμένες Πολιτείες 24. Εκεί που δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία είναι για την Κίνα. Είναι γνωστό ότι γίνονται εκτελέσεις πολλές φορές με φορτηγάκια που μεταφέρουν τους δήμιους οι οποίοι πηγαίνουν στις φυλακές της αχανούς αυτής της χώρας για να εκτελέσουν ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται πολύ βαργοί κακοποιοί. Το ζήτημα είναι ότι η θανατική ποινή μάλλον αρμόζει σε χώρες όπου δεν είναι τόσο πολιτισμένες τουλάχιστον. Βάση περιπτώσει. Κάπου εδώ η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της, λίγο νωρίτερα από το κανονικό, καθώς σε 3 λεπτά θα ακούσουμε το 10 λεπτό των ευρωεκλογών του κόμματος Φωνή της Λογικής. Όπως ξέρετε, το πρώτο πρόγραμμα μεταδίδει πολύ συχνά αυτές τις ημέρες τα 10 λεπτά των κομμάτων για τις ευρωεκλογές. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Μαρία Σφιερόρα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Ζαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από τον Δημήτρη Φαναριώτη σας εύχομαι ένα καλό βράδυ σε όλες και όλους. Πηγαίνετε για κανένα μπανάκι το Σαββατοκύριακο, γιατί από εβδομάδα, αν οι μετεωρολόγοι επαληθευτούν, διάβαζα και έβλεπα ότι Τρίτη Τετάρτη ο υδράργυρος μπορεί να σκαρφαλώσει στο 38, παρακαλώ. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.